Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Metyu Brazianı Bakıya səfir göndərdi. Xodorkovski 13 il yarım azadlıqdan məhrum edildi. Keçmiş prezident zorlamada ittiham olunur. Jurnalist qətilləri azalır, qaçırılmaları isə artır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama Metyu Brazianı Azərbaycana səfir göndərib. Ağ Ev prezidentin qərarını dekabrın 29-da elan edib. Barack Obama Çexiya, Suriya və Türkiyəyə də səfirləri təyin edib. Prezident Obama Brazianın səfir postuna namizədliyini mayın 26-da irəli sürmüşdü, amma erməni lobbisinin mövqeyini müdafiə edən senatorlar onun səfir kimi təsdiqinə imkan vermirdilər. Həmin senatorlar Metyu Brazianı xanımının Türkiyə əsilli olmasına görə Bakı ilə yaxınlıqda ittiham edirdilər. Ağ evdən bildirilir ki, senat tətildə olduğundan konstitusiya prezidentə səfiri senatın təsdiqi olmadan da təyin eləməyə imkan verir. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə vəziyyətdə prezident səfiri bir illiyinə təyin edir. Bundan sonra ya həmin səfir, ya da başqa bir namizad senatın təsdiqi ilə 3 illik müddətinə səfir göndərilir. Metyu Brazia bir müddət Qarabağ sülh danışıqlarında vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunda Birləşmiş Ştatları təmsil edən həmsədr olub. Həmsədr vəzifəsindən gedəndən sonra isə dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini idi. Qarşıdakı bir ildə isə artıq prezidentin qərarı ilə Bakıda səfir olacaq. Keçmiş Yukosneft şirkətinin rəhbəri Mikhail Xodorkovski 13 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Bu barədə Moskva məhkəməsi dekabrın 30-da qərarını elan edib. Hakim onu öz şirkətindən neft oğurlamaqda ittiham edib. Mikhail Xodorkovski 2003-cü ildə vergidən yayınmaq, çirkli pulların yuyulması ittihamları ilə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Yaxınlarda onun cəza müddəti başa çatırdı. Hakimin bu gün elan elədiyi hökmlə birlikdə indi Xodorkovski 2017-ci ilə qədər həbsdə qalacaq. İnsan haqları fəalları Xodorkovski haqqında ittihamların əsassız olduğunu, onun əslində o zaman prezident olan indiki baş nazir Vladimir Putinlə çəkişməyə görə tutulduğunu deyirlər. İsraildə məhkəmə keçmiş prezident Moshe Katsavı zorlama və başqa seksual xarakterli cinayətlərdə suçlu bilib. Bu ittihamdan 65 yaşlı keçmiş prezidenti azı 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Amma ittihamın 16 illik ən yuxarı azadlıqdan məhrum etmə cəzası da var. Məhkəmənin bu qərarını alqışlayan qadın hüquqlarını müdafiə fəalları məhkəmə binasının qarşısına toplaşaraq keçmiş prezidentin dərhal həbsə göndərilməsini tələb ediblər. İttihama görə keçmiş prezident qadın yardımçılarından birini 2 dəfə zorlayıb, 2 yardımçısını isə seksə təhrik eləyib. Moshe Katsav özü həmin ittihamları rədd eləyir. 2000-ci ildə hakimiyyət başına gəlmiş prezident Katsav 2007-ci ildə zorlama ittihamları ilə istifaya məcbur edilmişdi. Onu indiki prezident Şimon Peres əvəz eləyib. Danimarka və İsveç dekabrın 29-da Məhəmməd Peyğəmbərə karikatura çəkənlərə hücumun qarşısını aldıqlarını bildiriblər. Polis çərşənbə axşamı Kopenhagen'də karikaturaları çap edən qəzetin redaksiyasına hücuma görə 4 nəfəri saxlayıb. Saxlananlardan 3-ü Tunisli, biri İsveçli, biri Livan əsilli İsveç vətəndaşı, biri isə Danimarkadan siyasi sığınacaq istəyən İraq vətəndaşıdır. Polis bu hadisə ilə bağlı daha bir neçə adamın da həbsinin mümkün olduğunu deyir. Polis bu adamların silahlanaraq karikaturaları çap eləmiş qəzetin redaksiyasına girib əməkdaşları öldürməyi planlaşdırdıqlarını deyir. Dekabrın 30-da məhkəmə saxlananlardan 3-ünün həbs müddətinin uzadılması barədə qərar çıxarıb. Sonuncu xəbər, Sərəsli Reportörlər Təşkilatının dekabrın 30-da yaydığı hesabata görə ötən il ərzində dünyada 57 jurnalist öz vəzifəsini yerinə yetirərkən qətlə yetirilib. Bu da keçən il qətlə yetirilən jurnalistlərin sayından 25% azdır. Hesabatda qeyd olunur ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi 2010-cu ildə də Əfqanistan, Kolumbiya, İraq, Pakistan, Rusiya kimi ölkələrdə jurnalist qatilləri cəzasız qalıblar. Sərəsli Reportörlər jurnalistlərin oğurlanması hallarının isə əksinə artdığını bildirir. Təşkilat 2010-cu ildə azı 51 jurnalistin oğurlandığını, bu da keçən ilkindən xeyli çox olduğunu bildirir. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarımda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik yolun artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailova. Bugün İşdən Sonra proqramında biz ilk saatda əf fərmanı və onunla bağlı gözləntilər və gözləntilərin doğrulub-doğrulmaması ətrafında söhbət etdik. Ayna Zirkılı qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu və müstəqil jurnalist Şahvələt Çobanoğlu bu söhbətdə iştirak etdilər. Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri İlham Əliyev son anda verilişdə iştirak etməkdən imtina etdi. Növbəti təqribən bir saat ərzində mövzumuz Qarabağ danışıqları, Matthew Braizanın səfir təyin olunması və Qarabağ ətrafında ilin yekunları, yəni Qarabağla bağlı bu il ərzində görülən işlərdir. Və bu mövzuda danışmaq üçün biz iki siyasi, bir hərbi eksperti dəvət etmişik. Politoloqlar İlqar Məmmədov, Rövşən İbrahimov bu söhbətdə iştirak edəcəklər. Hərbi ekspert Cəsur Sümənindir də ordu ilə bağlı ordunun bir ilinə nəzər almağa bizə yardımcı olacaq. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız. Ondan sizi efirə qoşmasını, yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin eli nasıllar? Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramında Qarabağ danışıqları 2010-cu ildə və Qarabağ probleminin həlli istiqamətində 2010-cu il nələri, hansı perspektivləri açdı? Bu mövzuda söhbətə başlayırıq. Rövşən İbrahimov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy. Rövşən bəy, necə qarşılayırsınız? Bu il 2010-cu ildə sizcə hansı siyasi perspektivlər açıldı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində?
Düzünü desəm, 2009-cu ilin yekunları yadıma düşür mənim və o vaxtı oldukça nikbin bir görüşlər var idi ki, 2010-cu il Dağlı Qarabağ məsələlərində 50 illik olacaq kimi. Fəqət, bilirsiniz, bir siyasət şunas kimi elmi cəhətdən bəzi məsələlərə baxmaq da olduğum üçün nəzəri konsepsiyasının çərçivəsində əsas itibarilə birinci növbədə belə bir sual ortaya çıxırdı ki, o bu həmin ildə nələr değişdi ki, 2010-cu ildə Qarabağ məsələsində həll yolu olsun. Qeyd etmək lazımdır ki, əsas etibarilə 2008-də Gürcüstanda avqust müharibəsindən sonra değişən vəziyyət, yəni ki, Rusiyanın müdaxiləsindən başqa regionda heç nə değişməmişdi. Yəni ki, Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın ardınca Rusiya tərəfindən müstəqilliyin tanınması və müəyyən dərəcədə Türkiyənin regionda fəallaşması. Bu qədər iki istiqamət biz görürük. Biri odur ki, Rusiyanın Gürcüstandakı münaqişə nəticəsində regionların tanınması, Türkiyənin fəallaşması, eyni zamanda da Ermənistanla münasibətlərin yaxınlaşması və yaxşılaşdırılması. Nəticə etibarilə gözlənilirdi ki, bu yaxınlaşma eyni zamanda da Qarabağ münaqişəsində bir paralel gətirəcək. Amma həqiqət ondan ibarətdir ki, Türkiyə bu yaxınlaşmanın başardığı var. Hesab edirdi ki, Ermənistan üzərindən təsiri artacaq və bu təsirin nəticəsində iqtisadi münasibətlərin yaxşılaşması, sərhədlərin açılması, iki ölkənin arasında vətəndaşların hər iki ölkəyə gedir gəlişi, iki ölkə arasındakı münasibətləri və baxışların dəyişdirəcəyinə görə Türkiyənin Ermənistan üzərində təsiri artacaq və nəticə etibarilə bunlar təsir etibarilə Qarabağ məsələsini həll edə biləcəklər. Fəqət protokolların imzalanmasından sonra Türkiyə bunu başa düşdü ki, Ermənistan Dağlı Qarabağ misalında və məsələsində həll edici oyunçu deyil və bunun arxasında Rusiya dayanır. Və Türkiyə ikinci növbədə bu məsələnin həllini Ermənistandan yox, ya Rusiyadan, ya da Rusiyaya təsir edə biləcək bir gücdən istəməlidir. Çünki Türkiyənin birbaşa Rusiyaya təsir etmə mexanizmları yoxdur. Ən başda olan...
Ümumiyyətlə, Rövşən bəy, hansı ölkənin Rusiyaya təsir etmə mexanizmləri var ki?
Yəni, ölkə müasir dövrdə təsir edə biləcək Avropa Birləşmiş Ştatları. Buna görə də dekabr 2009-cu ildə baş nazir Erdoğan Vaşinqtona getdiyi zaman Obama ilə görüşmələrində ən əsas müzakirə mövzusu eyni zamanda da Dağlı Qarabağın həlli yolu idi. Fəqət Amerika hal-hazırda Obama administrasiyası Bush administrasiyadan onlara mənfi bir miras olaraq qalan Afqanistan və İraq məsələləri ilə məşğul olduğu üçün Dağlı Qarabağ məsələsində Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlməsi milli maraqların çərçivəsində görmür. Məhz buna görə də daha sonraki mərhələdə yanvar 2010-cu ildə Baş nazir Erdoğanın Moskva səfəri zamanı bir də Rusiya ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Dağlı Qarabağın əsas, heç olmasa ətrafında 5 rayonun azad olunması barəsində bir dəstəyi almaq istəyirdi və Rusiyanın baş naziri Putinin bunun üzərinə Qarabağ münaqişəsi ilə Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması məsələsinin ayrı-ayrı baxılması və bunların bir-birinə qarışdırmamasının lazım olduğunu bildirmişdi ki, nəticə itibarilə də Türkiyə yekun itibarilə bunu elan etmişdi ki, Dağlı Qarabağ məsələsi həll olunmayacağına qədər Ermənistan-Türkiyə sərhədi də açılmayacaq. Və bunun xaricində də Dağlı Qarabağ məsələsində hər hansı bir vəziyyət dəyişməsi görünməmişdi. Mən bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ məsələsi əsas itibarilə Rusiyanın ipotekinin əlindədir. Yəni bunlar regionda hər hansı bir vəziyyətin dəyişməsini istəmirlər. Var olan status quo-nun qalmasını istəyirlər. Çünki Dağlı Qarabağın Ermənistana keçməsi, müstəqil qalması ya da Azərbaycanda qalması bu deməkdir ki, bu və ya o şəkildə məsələnin həll olmasıdır. Bununla da əlaqədar olaraq Azərbaycan üzərində Rusiya son təsir mexanizmini itirəcək ya da Ermənistanın elə bir ki, bu və o şəkildə regionda olan hər üç dövlətin arzusu olan Avro-Atlantika məkanına itələməsi deməkdir. Bu cəhətdən Dağlı Qarabağın hal-hazırdakı vəziyyəti, değişməz vəziyyəti Rusiyanın Ermənistan və Azərbaycan üzərində öz təsirini davam etdirməyə zəmanət verir. Buna görə də həll yolunu istəmir. Əgər ki, regionda hər hansı bir başqa gücün marağı artsa, o vaxt Dağlı Qarabağ məsələsi həll oluna bilər ki, müasir dövrdə yeganə güc ki, o kimin gücü arta bilər, bu da Amerika Birləşmiş Ştatları. Onun da regionda marağı hal-hazırda yoxdur. Yəni o dərəcədə regionda sabitliyin və enerji nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsini istəyir. Hər ikisi də baş verir. Gürcüstan hadisələri də bizə göstərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları milli maraqlar çərçivəsində düşmən məsələlərlə xaricində Rusiya ilə nizələşmək istəmir. Buna görə də Abxaziya və Cənubi Osetiya misallarında ABŞ Gürcüstan yerində yer almamışdır. Eyni vəziyyət Azərbaycan üçün də keçərlidir. Bəlkə vəziyyət o zaman dəyişə bilər ki, regionda Nabukka ilə ələgəli keçiriləcək layihəyə ABŞ siyasi dəstəyi verirsə və eyni zamanda Trans-Xəzər kəmərin inşaatına da öz dəstəyini versə, müəyyən dərəcədə Dağlı Qarabağ məsələsinin də qismi də olsa həlli yolunu gözləmək olar. Fəqət ABŞ rəsmiləri hal-hazırda nə Nabukka nə də Trans-Xəzərə siyasi dəstəyini verməkdən çəkinirlər.
Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri mi?
Bəli, bəli. Richard Morgenstern, region üzrə Amerikanın nümayəndəsi.
Çünki adətən o biri tərəfdən də iradlar gəlir ki, Azərbaycan kifayət qədər dəstək verməyə razılıq vermir və s. bu cür kimi.
Bilirsiniz necə? Ermənistan qərar verici imkandan məhrumdur. Onlar o qədər sıxışıblar ki, burada bir məsələ var.
Ermənistan yox, Azərbaycanın Nabukko və digər böyük layihələrə...
Bunu izah edeyim. Nabukko bizim layihəmiz deyil, bunu qeyd eləmək lazımdır. Amerika və Avropa Birliyi və Nabukko konsorsium şirkət və dövlətləri də onlar istəyirlər ki, Trans-Xəzər kəmərini Azərbaycan və Türkmənistan öz aralarında razılaşsın və həyata keçirsin. Bu mümkün deyil, çünki Rusiya və İran kimi burada razılıq verməyəcək iki dənə böyük güc var ki, nə Azərbaycan, nə də Türkmənistan bununla üzləşmək istəyir. Azərbaycan birinci növbədə ona görə üzləşmək istəmir ki, çünki gənc dünyası hər nə qədər bu qədər Gürcüstana böyük dəstək verdiyi halda Osetiya və Abxaziya misallarında Gürcüstanın yanında yer almayıbsa, əgər Azərbaycan Rusiya ilə təbii qaz layihələri çərçivəsində üz-üzə gəlirsə, Dağlıq Qarabağ məsələsində də gərb heç gürc dəstək verməyəcək. Türkmənistana gəlincə, onlar yaxşı başa düşürlər ki, əsasən Berdiməhəmmədovun rejimi ki, əgər bunlar Rusiya ilə onların marallarına qarşı vəzif hərəkət edərlərsə, rejim değişəcək və bu rejimin heç heç dəstək gələməyəcək. Hətta gərb belə Rusiyanı dəstəkləyəcək ki, bu rejimin getməsinə nail olmuşdur.
Aydın.
Bu cəhətdən də hər iki dövlət, istər Azərbaycan, istər Türkmənistan, siyasi zəmanət və təhlükəsizlik zəmanətini deyir ki, bu layihə həyata keçiriləndə nə Rusiya, nə də İran tərəfindən onlara bir söz gəlsin. Bu, Bakı tipli Ceyhan'da da bu misal belə idi. 99-cu ildə İstanbul'un ATET samitində Amerika siyasi dəstəyi verincə, ancaq ondan sonra sürətlənərək Bakı tipli Ceyhan həyata keçirilmişdir.
Aydındır. Və biz bir qədər sonra Rövşən bəy sizdən konkret olaraq Birləşmiş Ştatlar və digər deməli regional güclərin bu məsələdə hansı qatılımları ola bilər, hansı töhfələri ola bilər. Bu barədə söhbəti davam etdirəcəyik. Hələliksə mən istərdim ki, biz müxbirimiz İlqar Rəsulun bizə hazırladığı reportajı dinləyək. Müxbirimiz İlqar Rəsul Qarabağ danışıqlarında il ərzində baş vermiş hadisələrə nəzər salmağa çalışıb. Bunu dinləyək və sonra məsələnin hərbi perspektivlərinə də bir qısa nəzər salacaq. Dinləyək.
Bu hamıdan əvvəl və daha çox Dağlıq Qarabağda yaşayanların və əlbəttə ki, Azərbaycanın və Ermənistanın özünün, o cümlədən bütün regionun marağındadır. Biz gərək əlimizdən gələn edək ki, bu münaqişə həllini tapsın.
Bu, ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton'un dedikləri idi. 2010-cu il boyu belə bəyanatlar Avropadan və Rusiyadan da yetərincə səsləndi. Amma ancaq səsləndi. Başqa heç bir dəyişiklik olmadı. Bu ildə Rusiya problemin həllinə çalışırmış kimi çoxsaylı təşəbbüslər etdi. Əgər 2009-cu ildə prezidentlər İlham Əliyevlə Dmitri Medvedev Dağlıq Qarabağ söhbətini Rusiyanın Ulyanovsk şəhərindəki körpünün açılışı ilə bağlamışdılarsa, 2010-cu ildə Rusiya və Azərbaycan prezidentləri bu mövzuya Soçi şəhərində xizək sürməklə start verdilər. Bir sözlə, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın 2010-cu ildə Rusiya ərazisində Soçidə başlayan danışıqları Həştərxanda başa çatdı. Əlbəttə ki, yenə də irəliyə atılan nəticəsiz addımlarla. Rusiya tərəfi bu görüşlərin səmərəli keçdiyinə inandırmağa çalışsa da, az çox müşahidəçilərin diqqətini Soçi qarşılaşması çəkdi. O da irəliləyişi ilə yox, daha çox dövlət başçılarının Krasnaya Palyana dağ xizək kompleksində xizək sürmələri ilə. 2010-cu ildə də ATƏT-in Minsk qrupu sammit olan və olmayan yerlərdə gah prezidentlərin, gah da xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil etdi. Bu danışıqların heç birində Dağlıq Qarabağ nizamlanmasına dair ciddi bir sənəd imzalanmadı. Tərəflər ən yaxşı halda meyitlərin və əsirlərin qaytarılmasına dair humanitar razılaşmalara imza atdılar. 2010-cu ildə də Yerevandan və Bakıdan yetərincə barıt qoxulu bəyanatlar səsləndi. Serj Sarkisyan keçirdiyi hərbi təlimlərlə İlham Əliyev isə ayırdığı hərbi büdcə ilə öyündülər. Prezident İlham Əliyev:
Təsadüfi deyil ki, bizim dövlət xərclərimizin əsas hissəsi müdafiə məqsədlərə yönəldilibdir. Bu təbiidir və ildən ilə biz müdafiə xərclərimizi artıracağıq, ordumuzu gücləndirəcəyik, yeni silahları alacağıq. Belə edəcəyik ki, istənilən anda Azərbaycan silahlı qüvvələri Ali Baş Komandanın əmrini qısa müddət ərzində icra edə bilsinlər. Bu bizim suveren hüququmuzdur və heç kim bu işdə bizə məsləhət verə bilməz.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə ilin sonuna yaxın Moskvada verdiyi bəyanatda dedi ki, əgər Azərbaycan münaqişənin həllində güc tətbiq etsə, Ermənistan Dağlıq Qarabağı müstəqil ölkə kimi tanıyacaq. Prezidentlərin demək olar ki, hər görüşündən sonra Bakı Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin mümkün olmadığını, Yerevan isə bölgənin artıq müstəqil olduğunu bəyan edirdi. Hər dəfə də belə bəyanatların fonunda ortaya çox sadə bir sual çıxırdı. Əgər dövlət başçıları əsas fikirlərini bir-birinə Bakıdan və Yerevandan ismarıc yollamaqla çatdırırlarsa, bəs onda görəsən onlar başqa ölkələrdə düzənlənən və bəzən hətta 3-4 saat çəkən görüşlərdə nədən danışırlar? Doğrudan mı yalnız Madrid prinsipləri adlanan sənəddən? Yeri gəlmişkən, yola saldığımız ildə bu sənədin neçə dəfə və necə yeniləndiyini ictimaiyyət dəqiq bilmədi. Sadəcə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri hərəsi öz növbəsində qarşı tərəfi qeyri-konstruktivlikdə susladı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Bunlar gülməli şeylərə deyirlər ki, yox biz ancaq Sankt-Peterburqa nail olmalıyıq. Mən deyirəm ki, yaxşı Sankt-Peterburqdan əvvəl Soçidə var idi. Üç prezident görüşüblər. Yox Soçidə mən qəbul etmirəm, amma Sankt-Peterburq sən qəbul etdirməlisin.
Beləliklə diplomatların sözlərinə görə Azərbaycan Madrid sənədinə hə deyəndə Ermənistan yox, Ermənistan hə deyəndə isə Azərbaycan yox dedi. Bəzən də bu iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin açıqlamalarından belə məlum olurdu ki, Bakı və Yerevan problemin həllində anlaşmaq istəyirlər. Amma hansısa xırdapara detallar yaxud elementlər araya girib mərdəmazarlıq edir. İl boyu Azərbaycanda hamı az qaldı inansın ki, 5 rayon bugün ya sabah azad olunacaq, amma olunmadı. Əvəzində Azərbaycanla Türkiyə arasında sərhəd açılımı adlı krizis yarandı. Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılmasının Dağlıq Qarabağ nizamlanmasına müsbət təsir edəcəyini düşünənlər az qaldı Bakı ilə Ankaranı bir-birindən küstürsün. Ümumilikdə götürəndə 2010 Dağlıq Qarabağ danışıqlarının son mərhələyə girdiyi il adlandırıldı. Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu artıq sonuncu mərhələdir. Ancaq sonuncu mərhələnin nə qədər sürəcəyini heç kim deyə bilmədi. Politolog Vəfa Quluzadə isə bu ildə o fikirdə qaldı ki, Rusiya çökmədən nə bu danışıqların sonu olacaq, nə də imzalanan sənədlərin əhəmiyyəti. Əlbəttə ki, əgər imzalanan sənəd olarsa.
Mənim bütün proqnozlarım tam deməli özünü doğruldur. Mən əsl işğalçı Rusiyanı hesab edirəm. Ona görə Rus imperiyası dağılmamış, bizim torpaqlar azad olmayacaq.
Bəzi politologlar 2010-cu ildə də ATƏT-in Minsk qrupunu fəaliyyətsizlikdə qınadı. Elə həmin 2010-cu ildə də Azərbaycanın 3-cü çağırış Milli Məclisi fəaliyyətini yekunlaşdırıb yerini 4-cü çağırışa verdi. Özü də işlədiyi 5 ildə bir dəfə də olsun Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə etmədən. Halbuki bəzi deputatlar ötən 4 ildə olduğu kimi 2010-cu ildə də spikerdən dönə-dönə tələb və xahiş edirdilər ki, Azərbaycan parlamenti də Ermənistanda olduğu kimi heç olmasa ildə bir dəfə bu məsələni müzakirə etsin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqram davam edir. Biz İlqar Rəsulun Qarabağ danışıqlarında ilin yekunlarına həsr olmuş reportajını dinlədik və reportajdan da bundan əvvəl bizdə danışan Rövşən İbrahimovun rəyindən də belə başa düşdük ki, siyasi perspektivlər hələ var, hələ mövcuddur, amma bu il ərzində o siyasi perspektivlər yəni ortada olmayıb, istifadə olunmayıb və biz heç bir irəliləyişi müşahidə etməmişik Qarabağ danışıqlarında. Doğru mu anladım Rövşən bəy?
Belə deyim, nəzəri cəhətdən var. Nəyədən var? Çünki biz bunu deməliyik ki, alternativ bir gücün regionda maraqları artmalıdır ki və bu maraqlar çərçivəsində Rusiyanın qarşı cavab verə bilsin. Çünki nə Azərbaycan, nə də Ermənistan öz başına bu məsələni həll edə bilməyəcəklər. Ermənistanda ümumiyyətlə qərar verici mexanizm yoxdur ki, bu problemi həll edə bilsin. Əsas etibarilə bu ölkə milli maraqlar çərçivəsində hərəkət eləmir. Ən başda ona görə ki, idarəsində Qarabağ klanı durur ki, bunlar Qarabağ münaqişəsinin ifaçəyi ilə iqtidarda dururlar və dar bir iqtisadi imkandan yararlanırlar. Yəni, Qarabağ məsələsinin həll edilməsi onların legitimliyi ortadan qaldırır. İkinci, diasporalar maraqlıdır ki, Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərini yaxşılaşdırmaya imkan vermir və üçüncüsü də Rusiyanın təzyiqi ki, Rusiya bu məsələni heç bir şəkildə müsbət şəkildə və ya mənfi şəkildə və ya hər hansı bir şəkildə həll edilməsini istəmir. Bu qədər nə ortaya çıxır? Yeganə güc ki, buna cavab verə biləcək Avropa Birləşik Ştatlarıdır. O da əgər həqiqətən Azərbaycanla maraqlar üst üstə düşərsə və regionda maraqlar artarsa və mən də sizə səbəbini hansı istiqamətdə arta bilər. Bu ABŞ-ın Mərkəzi Asiyaya çıxması, burada bərqərar olunması və bunu istər enerji və nəqliyyat vəstəsinə,
yəni anladığım qədər siz deyirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti Birləşmiş Ştatların regionda marağını regiona marağını cəlb etməlidir ki, burada hansısa dəyişikliklər baş versin. Bu arada bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili və dövlət hesabına dərc olunan parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov Birləşmiş Ştatların ünvanına kəskin tənqidləri ehtiva edən bir yazı dərc edib və Bəxtiyar Sadıqov hər zaman qəzetində dövlətçiliyin mövqeyini əks etdirən, dövlətin mövqeyini əks etdirən yazıların da dərc olunduğunu deyir və bu yazıda Birləşmiş Ştatlar azadlığı düşməni olaraq qeyd olunub və Birləşmiş Ştatlar prezidentlərinin, indiyə kimi olmuş prezidentlərinin şəxsi həyatı və s. kimi məsələlər çox ciddi tənqidə məruz qalıb. Və maraqlıdır, görəsən, yəni, Azərbaycan hökuməti ilə Birləşmiş Ştatlar arasındakı münasibətlər növbəti ildə hansı perspektivləri vəd edir bu baxımdan? Bu mövzuya bir qədər sonra, Rövşən bəy, lütfən biz qayıdarıq. İndi isə mən Cəsur bəydən xahiş edərdim ki, əgər bu diplomatlar bir nailiyyət qazanmırlarsa və Azərbaycanın deyək ki, arqument olaraq tez-tez təkrarladığı məsələ yenə də orduya olan yatırımlardırsa, onda bu baxımdan ili uğurlu saymaq olarmı? Yəni, ordu quruculuğunda ölkənin deyək ki, hərbi gücünün artırılmasında necə, Cəsur bəy, kifayət qədər uğurlu ola bilib Azərbaycan və Qarabağ Qarabağda sırf hərbi baxımdan nə qədər necə keçib il?
Ümumiyyətlə, yəni, bu il xarakterizə edərkən mən demək istəyərdim ki, yəni, doğrudan da bu il Qarabağ münaqişəsinin zamanlaması baxımından bir çıxılmazlıq mərhələsi hesab edərdim. Əksinə, daha çox siyasi imkanların tükəndiyi bir il kimi xarakterizə edərdim. Nəyə görə? Çünki ilk növbədə biz görürük ki, məhz yay aylarından bu yana artıq regionda, yəni cəbhə xəttində müəyyən aktiv hərbi əməliyyatlar həyata keçirilib, müəyyən atışmalar olub və digər də bir mühüm bir məsələni götürməliyik ki, artıq regionda biz ayrıcı xəttləri müşahidə edirik. Hansı ki Rusiya ilə Ermənistan arasında müqavilə imzalandı. 102 saylı hərbi bazarın taleyi ilə bağlı. Eyni zamanda Azərbaycanla Türkiyə arasında da strateji tərəfdaşlıq qarşılıq yardım haqqında müqavilə imzalandı. Tərəfdaşlıq şurası yaradıldı. Və biz görürük ki, artıq regionda bir ayrıcı xəttlər müşahidə olunur və bu heç də belə deyək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaxın perspektivdə Azərbaycanın siyasi, Azərbaycan maraqlarına uyğun şəkildə həll olunacağına təminat vermir. Yəni prosesin bu gedişi. Ümumiliyyə ordu qurucuna gəldikdə isə bu ilin müəyyən məqamları, yəni diqqət çəkən oldu. Xüsusilə də bizim yadımızdadırsa aprelin 23-də prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin aparatında, yəni bir qrup generalla görüş keçirdi və orada bir sıra tezislər səsləndirdi. Hansı ki bu ötənlər üçün bir qədər qeyri-adi bir yanaşma, bir qeyri-adi bəyanat idi və bu toplantıda Azərbaycanda ordu quruculuğun perspektivləri, hazırki vəziyyət və gələcəkdə nə gözlənilir? Hansı silah alınır, hansı istiqamətlər inkişaf etdiriləcək. Bu kimi orada yəni, tezislər səsləndirildi və bəlli oldu ki, doğrudan da Azərbaycan hakimiyyəti əgər bu dediklər yəni, doğrudan da düzdürsə, yəni, yaxın perspektiv üçün silahlı qüvvələrin hər tərəfli qaydada həm maddi təminat, həm silah-sursat texnika baxımından, həm də belə deyək, döyüş hazırlığının artılması baxımından gücləndirilməsi hədəfini qarşısına qoyub və xüsusilə də biz hərbi büdcənin artırılma tendensiyasına baxsa görsək ki, bu il üçün misal üçün 2.5 milyard dollardan artdı və gələn il isə bu isə 3.5 milyard dollara yaxınlaşacaq artıq yəni Azərbaycan müdafiə xərcləri. O cümlədən Azərbaycan Rusiyadan S-300 zenit raketi kompleksi aldığı kimi yəni xəbər düzdür. Bu xəbərlər sona qədər tam təsdiqini tapmayıb yəni, rəsmi mənbələr tərəfindən, amma ümumilikdə bu xəbərin dövriyə buraxılması Azərbaycan Rusiya arasında hərbi texniki əməkdaşlığa dair bir sıra yəni məlumatların ortada olması, eyni zamanda Azərbaycanın müdafiə sənayesinin imkanlarının artırılması xüsusilə də bu ilin may ayının 10-13-də Yordaniyada keçirilən Sofix sərgisində Azərbaycanla Türkiyə və Birləşmiş Ştatların bir sıra şirkətləri arasında xeyli sayda sənədlərin və niyyət dokumentlərinin, niyyət sənədlərinin imzalanması və xüsusilə də Amerikanın deməli 3 şirkətinin Azərbaycanın müdafiə mallarını, müdafiə məhsullarını almasına maraq göstərməsi və xüsusilə də bunu Əfqanistan və İraqdakı sabitliklə bağlaması bu çox mühüm bir məsələ idi. Xüsusilə də Azərbaycanla NATO arasında silah sıfırsa alışı verişi məsələləri üzrə. Amma ümumilikdə Bütün bunların yani bu il baxımından, orada inkişaf baxımından necə təsir göstərməsini mən deməkdə çətinlik çəkirəm. Mən hesab edirəm ki, 2010-cu il Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gücləndirilməsi baxımından bir belə deyək, sazlanma, bir köklənmə nöqtəsi oldu və əgər bu il elan olunmuş bəyanatlar, niyyətlər doğrudan da ciddidirsə və onlar yerinə yetirilməsi yəni arzusundadırlarsa, yaxın perspektivdə ciddi irəliləşdirə, yəni xüsusilə də gələn 2011-ci il üçün xüsusi irəliləşdirə olacaq. Yoxsa yəni hər hansı bir burada digər bir maraqlar varsa, xüsusilə də biz məsələn mənim özümdə şübhə var ki, məsələn gələn üçün müdafiə xərcləri birdən-birə 70-80% artırıldı. Xüsusilə də 1.2 milyard dollarlıq bir xüsusi artım oldu ki, bunun bu nə ilə bağlı olmasına bağlı açıqlama verilmir. Bu mənim üçün bir şübhə doğurur ki, bəlkə yəni büdcənin bu qədər şişirdilməsi hansısa bir korrupsiya mənbəyi də ola bilər. O baxımdan belə deyək, qapalılıq davam edir. Hansı ki, bu Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar üzərində götürdüyü öhdəliklər, xüsusilə də NATO-la əməkdaşlıqda götürdüyü öhdəliklər ziddir. Büdcə şəffaf deyil, büdcə tam müdafiə büdcəsi tam qapalıdır. Parlament qarşısında heç bir hesabat verilmir. O baxımdan məndə şübhə var ki, ümumiyyətlə doğrudanmı yəni bəyan edilmiş niyyətlər ciddidir və onlar yaxın perspektivdə gerçəkləşdiriləcək. Bu baxımdan məndə bir qədər şübhə var. Ümumilikdə amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan silahlanma prosesi davam edir və müdafiə xərclərini müqayisə etdikdə görər ki, artıq gələn ildə Ermənistanla Azərbaycan rəsmi müdafiə xərcləri arasında 10 dəfə fərq olacaq.
Aha. Amma ki, yenə də bizdə məlumat yoxdur ki, bu pullar hara xərclənir və bizim ordu, bəs bizim ordunun gücü ilə bağlı hər hansı bir rəy yürütmə imkanımız var mı?
Müqayisədə mən həmişə bu sualı, ümumiyyətlə çox verirlər. Həmişə mən deyirəm ki, yəni biz ümumiyyətlə Azərbaycan Ermənistan ordusunun gücünü müqayisə edə bilmərik. Niyə görə? Çünki biz o vaxtı bunu müqayisə edə bilərik ki, yəni məhz hər hansı bir perspektiv münaqişədə məhz bu iki ölkə iştirak etsin və kənar qüvvələr bu prosesə qoşulmasınlar. Amma biz görürük ki, artıq regional reallıq hansı ki imzalanmış sənədlər üzərindədir. Rusiya perspektivdə Ermənistana da kömək edəcək. Yəni 102 saylı bazda.
Yəni hesab edirsiniz ki, Azərbaycan müharibə baş verdiyi təqdirdə və yaxud hərbi həll yolu seçilərsə, bu halda Azərbaycan qarşısında Dağlıq Qarabağ Ermənistan hərbi qüvvələri, yəni Ermənistan hərbi qüvvələrini, Ermənistanın Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmiş hərbi qüvvələrini deyil, Rusiyada, Rusiyanı da görə bilər.
Bəli, sözsüz bu ilin avqust ayında Rusiya-Ermənistan arasında 102 saylı hərbi siyahıya dair müqavilədə öz əksini tapıb, yəni 49 illik müddətinə uzadıldı və eyni zamanda orada əksini tapan müddəalara görə Rusiya həmin baza bundan sonra Ermənistanın təhlükəsinin təminatçı rolunda çıxış edəcək. Eyni zamanda qarşıdakı illərdə Rusiya Ermənistanı xüsusi silah sistemləri ilə təchiz etməkdə davam edəcək. Bu açıq şəkildə yayılmış bir sənəddir və sözsüz ki, onlar bəyan edirlər ki, bunun heç bir yana təsiri yoxdur münaqişənin nizamlanmasına, amma birbaşa təsiri var. Eyni zamanda biz bilməliyik ki, məhz Rusiyanın hegemon olduğu kollektiv təhlükəsizliyə dair müqavilə təşkilatında da yəni müddəalar var ki, yəni ona üzv ölkəyə hər hansı birinə bir təcavüz olunduqda, ona qarşı bir hücum olduqda digər ölkələr onu müdafiə edirlər. Bu kimi məqamlar ortadadır. Onun üçün Azərbaycan bir qədər çətin vəziyyətdədir. Mən düzdür, Türkiyə ilə imzalanmış saziş müəyyən qədər Azərbaycanı belə deyək, hərbi siyasi baxımdan üstünlüyə qaldırdı, amma mən Türkiyə ilə imzalanmış sazişin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hazırki vəziyyətin nizamlanmasına təsir edəcəyini düşünmürəm. Çünki əgər o saziş müqavilə üzrə Türkiyə üzərinə düşən öhdəsizliyi yerinə yetirsə və Azərbaycana qoşunlara, Türk qoşunlara daxil olsa, onda artıq regional bir münaqişə başlayacaq. Yəni Rusiyanın, Türkiyənin, Azərbaycan, Ermənistan, yəni bir çox dövlətlər cəlb olunacaqlar. Bu da yəni indiki məqam üçün bir qədər qeyri-realdır.
Aydındır. Və atəşkəsin 16-cı ili idi, 2010-cu il. Amma bu il həm də son bəlkə 10 illikdə ən deyək ki, səsküylü hərbi hadisələrlə də yadda qaldı. Hər hansı bir statistika var mı bu il üçün?
Statistika ümumi atəşkəsin pozulmasına dair statistika mənim fikrimcə bu bir qədər qeyri-ciddidir. Çünki atəşkəs eyni zamanda gün ərzində 100 dəfə pozula bilər, gün ərzində 1 dəfə də pozula bilər, amma fakt odur ki, bu il ərzində atəşkəs hər gün pozulub. Yəni bunun yəni bu hansı tərəflərin pozulmasına dair yəni mən deyə bilmərəm, amma bəllidir ki, hər iki tərəf bu atəşkəsin pozulması prosesində iştirak edir. Yəni ermənilər atırlar, Azərbaycan ona cavab verirlər və sahibə əksinə və yaxud. Amma ümumi tendensiya bundan ibarətdir ki, məhz bu il ərzində atəşkəsin pozulması halları hansı ki artıq hərbi əməliyyatlərə keçid kimi görünürdü. Bu kimi hallar daha çox baş verir, nəinki ötən illərdə. Xüsusilə də iyun ayında prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündən sonra iyun ayının ikinci yarısında cəbhə xəttində baş vermiş proseslər düzdür, bu hadisələrlə bağlı müəyyən məlumatlar ortadır, amma faktor odur ki, hər iki tərəf itki verdi prosesin nəticəsində. Bunun ardınca isə artıq yəni sentyabrda da bu kimi hadisə baş verdi və itkilər orada oldu, Azərbaycan tərəfi şəhidlər verdi və ümumilikdə 2010-cu ildə tərəflər, yəni xüsusilə mən Azərbaycan tərəfi mən hardasa 25 nəfərə yaxın itki verib cəbhə xəttində və ötən illərlə müqayisədə müəyyən qədər təəssüf ki, artmış son cəbhə xəttində bizim itkilərin sayında və Ermənin tərəfində yəni məlumatlarına görə onlar da təxminən bu qədər, yəni 20-yə qədər itki veriblər cəbhə xəttində. O deməkdir ki, artıq cəbhə xəttində münasibətlər tərəflərin bir-birinə təması sülh şəraitində deyil, atəşin qorunması şəraitində deyil. Yəni tərəflər hər gün atəşi pozur və səhər aktiv hərbi əməliyyatların başlayacağına belə də hər hansı bir onu rədd edən hər hansı bir maneə yoxdur. Yəni istənilən hal hərbi əməliyyatlar başlaya bilər cəbhə xəttində.
Yəni atəşəs, bu ehtimal istisna olunmur.
Bəli, atəşin xətti çox zərifdir hazırda. Yəni müəyyən siyasi, bəli, çox kövrəkdir və müəyyən siyasi proseslərin təsiri nəticəsində müəyyən təxribat da ola bilər. Müəyyən məsələlərin nəticəsində istənilən hal yəni hərbi əməliyyatlar başlaya bilər cəbhə xəttində.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, politoloq İlqar Məmmədov da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Tamam.
İlqar bəy, bayaq biz siyasi perspektivlər haqqında danışdıq. Əlbəttə ki, sizin də bu barədə fikrinizi öyrənmək maraqlı olar. Amma politoloq Rövşən İbrahimov belə bir fikir söylədi ki, Azərbaycan deməli Rusiyaya təsir göstərə biləcək, təsir imkanına malik və yaxud alternativ olan bir qüvvəni regionda maraqlandırmağa çalışmalıdır. Deyək ki, enerji layihələrinin mərkəzi Asiyaya çıxması istiqamətində Nabuko layihəsi ilə və s. Bu cür maraqlandırmağa çalışmalıdır. Bu baxımdan siz yəni ilk öncə 2010-cu ilə qiymətinizi eşitmək istəyərdim və sonra da bu baxımdan hansı perspektivlər var Azərbaycanda və siz də qatılırsınız mı bu fikrə ki, Dağlıq Qarabağ nizamlanmasına məhz alternativ regionda alternativ gücün peyda olması və yaxud maraqlandırılması və cəlb olunması kömək edə bilər Qarabağ nizamlanmasında. Buyurun, fikrinizi eşitmək istəyərdim.
Məncə 2010-cu il onu sübut elədi ki, İlham Əliyev və Serj Sarkisyan bəlkə də əlaqəli şəkildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini əvvəlki tək xalqları istismar etmək üçün istifadə etməkdə davam edirlər. Yalnız bunu sübut elədi. Çünki biz görürük, bunlar danışırlar, dəfələrlə görüş keçirirlər, bir-birini güya ki hədəliyirlər. Amma hər iki rejim daxildə xalqın deməli resurslarını istismar etməkdədir və çox belə deyək repressiv bir idarəçilik sistemi qurub və Qarabağ münaqişəsi həmin bu idarəçilik sisteminin bir hissəsidir. Əgər Qarabağ münaqişəsi olmasa, nə İlham Əliyevin davranışına, nə də ki Serj Sarkisyanın davranışına Azərbaycan xalqı, nə də ki Ermənistan xalqı bir dəqiqədə dözə bilməzdi. Və 2010-cu il bir daha onu göstərdi ki, təəssüf ki Azərbaycanda o 700 mindi, 800 mindi deməli məcburi köçkün var. Onları da artıq heç Qarabağ münaqişəsi o qədər maraqlandırmır. Bunlar əslində belə baxanda çox böyük qüvvədir. Amma biz o qüvvənin hər hansı bir iddia ortalığa qoyduğunu biz şahidi deyirik. Nəinki torpaq iddiası, heç siyasi iddia ortalığa qoymur bu toplum. Mən hesab edirəm ki, bu həmin toplum üçün bir növ ayıbdır.
Siz yəni seçkilərdə həmin toplumun iştirakını nəzərdə tutursunuz?
Həm seçkilərdə, həm ictimai siyasi fəaliyyətdə, həm Qarabağ münaqişəsinə deməli münasibətdə görün kimlər təmsil eləyir Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasını. Görün o insanlar ümumiyyətlə dünya arenasına çıxardılarsızdır mı? Ondan əvvəl kim təmsil eləyirdi? Yəni bu məsələlər hamısı çox göstəricidir. Azərbaycanda da, Ermənistanda da Qarabağ münaqişəsi hər iki rejim tərəfindən xalqa qarşı repressiyalar xalqı istismar məqsədi üçün istifadə olunan bir amildir. Ona görə düşünürəm ki, gələcəkdə də bu belə olacaq. 2011-ci ildə də bu davam eləyəcək. Boş-boş o danışıqlar, söhbətlər davam etdiriləcək. Hansısa mərhələlərdə kimdəsə gözləntilər formalaşdırılacaq. Və bunun yeganə məqsədi mümkün qədər çox hakimiyyətdə qalmaq və hər iki xalqın resursunu rejim tərəfindən sovurub da aparılmasıdır.
Və bu fikirlə necə razılaşırsınızmı ki, deyək ki, Nabukko layihəsinin gerçəklənməsi hansısa təsir göstərə bilər və yeni siyasi perspektivlər aça bilər?
Qətiyyən, Nabukko layihəsi necə ki, elə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhana çox ümidlər vardı. Yadınızdadır 90-cı illərdə Əliyev rejimi, obrisi Əliyevin rejimi Azərbaycan xalqını deməli, inandırırdı ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan olacaq, nə bilim, geosiyasət burada aləm qarışacaq, Azərbaycan bütün yol kəsişmələrinin ortasında olacaq və beləcəliklə də biz Qarabağa geri qaytaracaq. Nə oldu? 15 il keçdi, 16 il keçdi kontraktın imzalanmasından, sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan da tikildi, sonra Azərbaycan ən yüksək ümumdaxili məhsula da artımı tempinə də malikin oldu. Nə oldu, mən sizə deyim. Bu il Sarkisyan nümayişkənə Azərbaycan ərazilərində hərbi təlim keçirdi. Özdəki əməlli başlı, deməli, şiddətli atəşlə, ən şiddətli atəşlə deməli, hərbi təlimlər keçirdi və bir daha göstərdi ki, Ermənistan o torpaqlardan çıxmaq fikri yoxdur. Ona görə nə Nabukko layihəsi, nə hər hansı bir Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi, hansı ki, ondan daha əhəmiyyətli idi. Və əhəmiyyətlidir. Onların heç birinin Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsiri ola bilməz. Yeganə təsir amili Azərbaycan xalqının iradəsidir və o iradənin də mən dediyim kimi, bayaq gördüyüm kimi xüsusilə də qaçqın köçkün təbəqəsində görmürəm. Onlar nümayiş elətdirmirlər və icmalaşmırlar. Bir toplum formasında hərəkət ümumi vahid iradə ortalığa qoymurlar. Bu isə onu göstərir ki, o torpaq onlara lazım deyil. Belə çıxır. Yəni, mən istəmirəm bunu belə fikirləşmək, amma hər halda onların davranışından çıxarılan nəticə budur. Və biz gördüyümüz kimi seçki saxtakarlığında da çox kütləvi şəkildə həmin o köçkünlərdən, qaçqınlardan da istifadə olunmuşdu. Və yenə də deyirəm, bir çox başqa amilləri üst-üstə qoyaraq deyə bilərəm ki, hər kəs sakit, rahat işinə davam eləsin. Nə Sarkisyan, nə Əliyev bu münaqişəni yaxın zamanlarda həll eləmək fikrində deyillər. Çünki onları, bu münaqişə onlara Azərbaycan və Ermənistan xalqlarını istismar etməyə imkan verir.
Aydındır fikriniz. İlqar Məmmədov idi bu və Rövşən bəy, eşidirsiniz, elə deyil mi?
Bəli. Hacıhan, mən bir qeyd eləmək istəyirəm. Biraz mənim səhv başa düşmüşsünüz. Mən nəzərdə tutmurdum ki, Azərbaycan Amerika Birləşik Ştatlarına qarşı daha yaxınlaşdırma gətirməlidir. Birincisi, biz Amerika Birləşik Ştatlarda da müəyyənləşdirici güc deyilik münasibətlərdə. Yəni ki, bu münasibətlər ancaq Amerikanın regiona baxışı dəyişdiyi zaman ya arta ya azala bilər. Mən sadəcə burada qeyd elədiyim məsələ ondan ibarət idi ki, Rusiya ilə qarşı münasibətlərə yaxşılaşma ya da ona qarşı çıxa biləcək yenə güc Amerikadır və o vaxt ola bilər ki, onun maraqları artsın regionda. Və o regionda artısı ola bilər ki, yenə halk hazırda gəzib gələ bilən bu Mərkəzi Asiya çıxışdır ki, bu da Nabukko layihəsinin həyata keçirməsi ilə. Ki, bu da o demək deyil ki, Azərbaycanla Amerikanın maraqları üst-üstə gələcək. Yəni ki, burada əsas etibarə Dağlıq Qarabağ ən birinci maraqlı olan tərəf Rusiyadır və Rusiya bu münaqişəni bu şəkildə davam etdirir və istər Azərbaycan və istər Ermənistan xalq hazırda öz maraqları çərçivəsində bu öz istekleri şekilde de hallede bilmeyecekler. Bu Dağlı Qarabağ ne müstəqil olabilecek, ne Ermənistanın olacak, ne de Azerbaycan'ın lehine hall olacak. Bu status quo mesele Rusya'yı sərf elədiyinə için ve bu şekilde devam edecek. Yegane bunu değiştirebilecek tek güç Amerika ve onun da burada regionda marağı yoxdur.
Aydındır. Bu arada dinleyiciler yazırlar. Rusya imzasız bir dinleyici yazır. Rusya'ya ya da Türkiye'ye müharibə elan edib tez de təslim olmaq lazımdır. Sonra Qarabağı almaq yox olmadı. Onda da neft pulları elden çıkacak. Dinleyici yazır. Səyyaf yazır. Azərbaycan mətbuatı ve televiziyaları son 10 ildə Ermənistanın iqtisadiyyatının gündən günə çöktüğünü ve ermənilərin Ermənistandan kütləvi şəkildə köçdüyünü deyirlər. ASTV-lərə inansaq, qarşımızda çox zəif bir düşmən var. Bu halda Azərbaycana nə mane olur ki, torpaqlarını işğaldan azad etmir. Kəndçi imzalı dinləyici isə yazır ki, paho, doğrudan mı heç bir dəyişiklik gözlənmir? Bəs seçki ərəfəsində yapçılar deyirdi ki, İsa Qəmbər ermənilərlə saziş imzalayıb Qarabağla əlaqədar. Yapçılar yalan danışmaz axı. Bu da başqa bir dinləyicinin fikridir. Amma maraqlıdır ki, çox yəni zarafat var, amma həm də biraz ümitsiz zarafat var. Siz də Rövşən bəy heç ümid vermirsiniz. Yəni heç İlqar bəy ki kökündən baltaladı. Siz də heç ümid vermirsiniz.
Biz ümid vermək istəyirik, amma boş ümid vermək yəqin ki siyasətçilərin işidir. Biz siyasətçi də deyilik ki öz platformamızdan çıxış eləyək ki dividend alaq, seçkilərdə qazanaq. Bu qədər bir elmin bir soyuqluq və dəyər xaricində bir baxışı var ki, elmin yanaşması daha düzgün adımların atılmasıdır. Hal-hazırda bir həqiqət var. Yəni ki, beynəlxalq sistem güc üzərində qurulub, hər kəs milli maraqlar çərçivəsində iş aparır. Yəni ki, bu ədalət və hüquq cəhətindən baxmaq ən başda ilə uduzmaq deməkdir ki, Rusiyada açıq-açıqar öz oyunu burada aparıq, öz istəyinə nail olur və Rusiyanı da hal-hazırda bizim balanslaşdıracaq bir gücümüz yoxdur. Ən azından de-facto olaraq Qarabağ bizim torpağımızdır. Hər nə qədər bizim orada varlığımız hiss olunmasa, bilirsiniz, əgər Ermənistan milli maraqlar çərçivəsində öz siyasətini apara bilseydi, Azərbaycanın təklifi ilə çoxdan razılaşardı. Yəni ki, Dağlı Qarabağa yüksək status verilmək Azərbaycan çərçivəsində. Bu, Ermənistan üçün olduqca əlverişli və sərfəli bir təklifdir. Çünki iki ölkə arasında sərhədlər açılacaqdı, iqtisadi münasibətlər formalaşacaqdı, Türkiyə ilə münasibətlər yaxşılaşacaqdı, Ermənistan hər iki vəziyyətdən iqtisadi səmərə alacaqdı. Amma milli maraqlar çərçivəsində hərəkət edə bilmir. 99-cu ildə Federasiyan bu məsələni həllində razılıq vermişdi. Fəqət nə oldu? Rusiya tərəfindən Ermənistan parlamentində əsas siyasətçilər Çiğol hadisəyə qurban oldular. Federasiyan da özü də siyasi meydandan çıxmalı oldu. Və ona görə də yerinə Qarabağ klanını təmsil edən qüvvələr gəldi Ermənistana və onlar da öz vəziyyətindən razıdırlar. Çünki dar bir iqtisadi mənbələrin əlində saxlayırlar və Qarabağı fürsat göstərərək iqtidarlarını davam etdirlər. Amma istər köçərən, istər sərksən də başa düşür ki, Ermənistanın gələcəyi bu şəkildə davam edə bilmək. Çünki ölkə olaraq iqtisadi və digər cəhətdən tamamilə batmış vəziyyətdə və siyasi və digər istiqamətləri nəzərdə tutsaq, iqtisadiyyatı və s. Rusiyaya tamamilə bağımlı vəziyyətə gəlib. Yəni ki, müstəqil dövlət Ermənistana demək olmaz. Bu cəhətdən də həll yolları axtarışında olsa da bu dövlət, həll yolu açarı Rusiyadadır. Rusiyada həll yolunu vermək istəmir bu məsələn. Çünki nədir? Hər üç dövlət Cənubi Qafqazda dərhal Avro-Atlantik məkanı ilə inteqrasiya proseslərinə başlayacaqdır. Və birinci növbədə Ermənistan bizdən də daha sürətli.
Aydındır. Bir halda ki, insan faktorundan söz açdınız, yəni kimin harada olmasının əhəmiyyəti var deyirsiniz, yəni sözlərinizdən belə anlayıram. Yeni təyinatla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyərdim. Çünki bugün fikirlərini öyrənib müxbirlərimiz siyasilərin, siyasətçilərin və siyasətçünasların bir çoxları bu səfirin, yeni səfirin daha doğrusu Mətü Brayzanın təyinatının şərh edərkən sırf Qarabağ münaqişəsi ilə bağlayıblar bu məsələni və ondan hansı gözləntilər olduqlarını dilə gətiriblər. Geri gəlmişkən bu reportajda saat 8-də efirə gedəcək, kontekst verilişində yayımlanacaq. Əziz dinləyicilər, dinləyin, qaçırmayın və sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdik, Rövşən bəy.
Mən hesab edirəm ki, Mətü Brayza regionu yaxşı tanıyan diplomat olaraq təyin olunub. Biz onun təyini biraz sancılı oldu, uzun müddət aldı. Fəqət təbii ki, artıq prezidentə təqdim olunmuşdu Konqres tərəfindən və onun namizədliyi geri çevrilə bilməzdi. Ona görə də hökumət və onların dövlət katibliyi onun namizədləri üzərində israr etdi və nəticədə Mətü Brayza hal-hazır 2001-ci ildən bizim yeni səfirimiz olacaq. Mən hesab etmirəm ki, bu təyinat böyük bir dəyişiklik ya da təkan verəcək ya da Amerika Birləşmiş Ştatların üzünü bizə çevirəcək. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatların xarici siyasətinin prioritetlərində bizim region ilk 10-cu yerdə belə deyil. Çünki hal-hazırda əsas problemləri Afqanistan və İraqdakı münaqişələrdən minimum zərbə ilə minimum problemli şəkildə ayrılmaq, həll etməkdir. Ardınca İran problemi dayanır, Rusiya ilə münasibətlər, Şimali Koreyadakı problemlər və s. Yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionumuzdakı əsas maraqları ondan ibarətdir ki, burada sabitlik davam etsin və nəqliyyat və enerji layihələr həyata keçsin. Hər iki vəziyyətdə mövcuddur. Burada işğal olmuş torpaqlar kimin əlində olduğu, Abxaziya və Səçiyyənin tanınmaması, bunlar heç biri Amerikanın milli marallarına zidd deyil. Buna görə də bu vəziyyətin davam etməsini istəyir və mən hesab edirəm ki, sadəcə Mətü Brayza bir fərqi ola bilər ki, regiondan daha məlumatlı bir insandır. Bəlkə ilərdə əgər biz nəzəri seçsək, Trans-Xəzər kəməri həyata keçirirsə, Mərkəzi Asiyada, Asiyalı Amerika siyasətini aparmaq istəsə, bu barədə təbii ki, onun bildikləri birinci növbədə lazımi ola bilər.
Amma xatırladıram ki, Mətü Brayzanın təyinatı Senatda yəni keçməmişdi və Senatın üzvləri, bir senator Barbara Boxer həmin təyinatı qadağa qoymuşdu və bundan sonra Senat bu namizədliyi geri qaytarmışdı Ağ Evə və dünən Barack Obamanın sərəncamı ilə Mətü Brayza Senatın razılığı olmadan səfir təyin olunub. Bu cür təyinatlar ABŞ konstitusiyasına görə bir illik həyata keçirilir, yəni bir il müddətində Mətü Brayza səfir vəzifəsini tutacaq, bundan sonra onun bu vəzifədə davam etdirməsi üçün, bu vəzifədə qalması üçün yenidən Senatın təsdiqini keçməsi lazım gələcək. Bu Brayzanın biraz təyinatını da bəlkə də biraz kövrəkləşdirən bir məsələdir.
Qeyd elədiyim kimi burada əsas etibarı ondan ibarə idi ki, daha öncə namizədliyi Obamanın qarşısına qoyulmuşdu, tip olunmuşdu. Artıq prezidentin qarşısına ikinci bayrağı namizədin gətirməsi biraz naxoş görsənənə görə bu prosesi gedir. Buna paket veto deyirlər Amerikada. Bəzən xarici siyasətlə əlaqəli məsələlərdə əgər senat məsələləri həll edə bilmirsə, onun səlahiyyəti, qanunvericilik səlahiyyəti ilin sonunda ya da prezidentin səlahiyyətlərin son dövründə prezidentə verilir və prezident artıq qanunvericiliyin səlahiyyətini icra edə bilər ki, hal-hazırda biz bunu görürük. Obama bunu etdi və təbii ki, qanunvericilik orqanın səlahiyyətini icra edici orqanı apara bilmədiyi üçün təbii ki, bir ildən sonra bunun bir təsdiqi gözlənilməlidir. Hesab edirəm ki, gələcək il bu çox köklü bir problem yaşanmayacaq. Çünki bu qədər görüş ondan itibarədir ki, Mətü Brayza daha çox Azərbaycan yanlı bir diplomatdır. Ermənistan və Erməni diasporası bunun narahatlığını göstərirdi.
Son olaraq, son günlərdə bu və konkret olaraq bugün Azərbaycan qəzetində baş redaktor yazısında Amerika Birləşmiş Ştatlarının ünvanına kəskin tənqidlər. Sizcə nə qədər kömək edir və nəyin işarəsidir? Bir dəqiqə ərzində mümkünsə.
Bunlar birbaşa bizim xarici siyasətimizlə əlaqəsi yoxdur. Daha çox Amerikadakı bəzi nəşrlərin zaman zaman Azərbaycandakı siyasətçilərdən, liderlərin ələ gəlir yazdığı nəşrlərə bir cavab olaraq hesab edə bilər. Bilirsiniz ki, aprel-may aylarında da bizdə bir Amerika ilə gərgin bir münasibət formalaşdı. Yəni ki, bəlkə də müstəqillik dövrümüzdə ilk dəfə Amerika ilə bu qədər kəskin münasibətlərimiz olub. Bir də bunu qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq arenada müəyyən bir səviyyə gələn hər bir ölkə özündə hünər görür ki, Amerikaya baş qaldırsın, ona qarşı tənqid etsin, cavab versin. Yəni elə bir ki, özünün olgunluğunun bir sübutu kimidir. Və məhz bu çərçivədə də Azərbaycan da artıq özünə müəyyən bir bu olgunluq səviyyəsinə gəldiyini və Amerikaya baş qaldırıb, təzyiq etməyib, tənqid etmə hissiyyətini görür. Yəni bunlar Amerika üçün əhəmiyyətli bir hadisə deyil. Aynen. Bunlar öz marallarını yaxşı ölçüblər və təbii ki, əgər maralları tələb edərsə, bunların qarşısını da çox rahat şəkildə ala biləcəklər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Rövşən İbrahimov idi bu və üzr Cəsur bəy, buyurun, sizin son.
Mən qeyd etmək istəyirəm, yəni bu ilə ərzində Azərbaycanla Amerika arasında baş vermiş prosesləri biz yaddan çıxarmalı deyilik. Xüsusilə də birgə təlimlərin keçirilməsi, regional cavab hansı ki, may ayında baş tutmalıydı. Azərbaycan bir təbliğ qaydada imtina etdi. İkinci məsələ isə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa komandanlığı arasında müqavilə imzalanmışdı, hansı ki, mart ayından bu yana Azərbaycan parlamenti onu ratifikasiya etməkdən imtina edir. Bu proses yəqin ki, gələn yəni həyat keçiriləcək, amma sizin dediyiniz misaldan sonra mən inanmıram ki, gələn hansı bir müsbət dəyişiklik olsun.
Aha, yəni Cəsur bəy, hərbi sahədə iki ölkə arasında əməkdaşlığın da bu axsadığını bildirir və bu fonda Qarabağ danışıqlarında bilmirəm bunun necə təsiri olacaq. Hər halda, əziz dinləyicilər, sabah həmrəylik günüdür və yeni il bayramıdır, amma işdən sonra yenə efirdə olacaq və sabah eyni vaxtda eşidilənərək canlı yayımda həmrəylik gününü birgə qeyd edək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.